Xalqaro musulmon kino festivalida eng yaxshi xotin-qiz roli uchun Gran-prini ilki porno aktrisa Sebil Kekelliga berilishi Tatariston musulmon jamoatchiligining ochuvini chiqardi. Respublikaning madaniyat ministerligi vakili filmni soylab oluvda Tatariston musulmonlar diniy nazoratida qatnashdi desa, muftiy buning durust tugulligini aytdi. U bu holga qanoatsizlik bildirib, madaniyat ministrina xat yo'lladi. Hali vaziyat bilan to'liroq aytib, Landish xarasini tanishtira.
Татарстан мусульман жамаатчилиги Халыкара мусульман киносу исемин йерткан бу фестиваль бу кадар даражага чирге тийиш түгледи деп саный. Иң яхшы хатын-кыз роли өчен Тибулекнин элекке порно актриса Сибил Кикилига берилүү аларны бетинлей аптырашта калдырды. Бу уңайдан Ислам порталында шикаят басылып чыкты. Анда Казан мусульман кинофорумун югалта исем астында мәдәният министрына ачы хатка имзалар җыю башланды. Басманың журналисты Гүлназ Бәдіртин айтуынша, аларны бу кинофестивальда күп әйбер гаҗәпләндергән.
Фестиваль башланганча ук скандаллар башланды. Ольга Кабоны чакырабыз дигәч, журналистлар яздылар инде нигә. Оргкомитетка да Ольга Кабо ул беренче чара булып төшкән Россия кинематографында. Озы шушы факт каршылыклар тудырды. Аннан алар пресс-релизлар җибәргән вакытта яза башладылар Казанский кинофестиваль дип. Нигә мусульманский дигән сүзне төшереп калдырасыз дип сорау биргәч, официальный җавап килде. Бу фестиваль не исламизированный светский дип җавап бирде. Ну, алар инде ошо баштарта башладылар. Мусульманский ул просто бренд, ул просто название дип. Ошолыш вакытында инде шул ук Ольга Кабо һәр бестен сәхнәгә менгән артистларны үзе башлады. Ой, разрешите мне вас поцеловать от имени всех женщин, сидящих в зале, деп. А залда белгеле инде мусульман хатыннары да утыра иде, шуңа күрә шок каттык бераз. Безнең инде бик күп критика да чыкты инде, язмалар яздык. Аннан кино башлангач, безнең каршылыклы настроениелар инде дәвам итте. «Чужая» дигән фильмны карагач, бөтен шок катты инде. Анда мусульманнар бик чикләре күрсәтелгән, дикари, убийцы, ну шундыйрак инде. Исламга топ төшерә торган фильмнар күрсәтә башладылар. Сизен Кикили дигән хатын-кызга за лучшую женскую роль присвердиләр. Аның инде интернетта карый башлагач, кем ул, ничегрәк ул дигәч, ул порно актриса икәнлеге ачыкланды. Шуңа да тагын өченче волна китте инде. Бу ничек инде мусульман кинофестивалендә порно актрисага за лучшую роль бирәләр инде. Шул фильмда исламга топ төшерә торган, үзе дә исламга топ төшерә торган булган кешегә Ристок сүрділар. Шынан отырдық да, ойлаштық да, хат язырға болдық. Бойлап алғанда, бірер дин үшкішісі болсын деп хат яздық енді. Бұл исламға қоршы келемі, келмеймі, бұл мусульманча ма, бұл мусульманча түгілмі деп, фильмнар сайлап алғанда, бірер мусульман күшісі болсын деп кеніттек енді біз. Шоу мұражағат яздық, біз енді мұражағат яздық да, имзалар жия башладық. Имзалар жия башлаган ек, Министерство культурадан жауап келді. Біз фильмларына сойлап алғанда, бізге Муфти Хазрат ярдәм итә дип. Бүгін ғана мына шықты Муфти Хазратның мөрәҗәгате. Ол ультиматум қойған инде. Менің қағылышым юк, фильмларны көргенім юк, сойлап алғаным юк деп. И ультиматум қойды. Бізді шақырып фильмларына сойлап алғанда, енді мусульман деген сөзін түшіріп қалдырыңыз деген.
Гүлназ Бәдіртин айткан Татарстан мүфтиінің министрға хаты бизнес онлайнда басылып шықты. Мүфти өзі азатлыққа бұл мәселеде аңлатма бермеді.
Информация шыққан, ол хаты бизнес онлайнда бар.
Диде Татарстан мөфтие Илдус Хазрат Фәйз. Фильмларны һәм җиңүчеләрне сайлап алуда дин әһелләре дә катнашты дигән Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллиндан да бүген шулай аңлатмалы булмады. Кабул итү бүлмәсендә Сәркатип аның шиерләвен һәм хастаханәдә икәнен әйтте.
Нет, она болеет, она трубку не может, ну как бы она не может даже говорить.
Диде мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллиның кабул итү бүлмәсендәге Сәркатип. Шул ук вакытта бу мәсьәләдә киләчәктә фикер алышулар каралганы мәгълүм булды. Гүзәл Нигъмәтуллиның бизнес онлайнга кинофестивальнең интернет сәхифәсендә форум ачылачагын әйтте. Һәр кем анда үз фикерен калдыра алачак. Моннан тыш Татарстан президенты идарәсе дә моңа битараф калмаган. Алар да якын көннәрдә бу мәсьәләдә сөйләшүне күздә тота.
Мусульман кинофестивалендә Гран-приның элекке порно йолдызына бирелүенә бәйле җанҗал турында Ландыш Харасованы тыңлады.